Teofil Mândruțu este un om alături de care te simți bine, pentru că are un suflet mare, așa cum puțin dintre noi avem. Mi-a fost dat să-l cunosc cu mulți ani în urmă și ne-am apropiat foarte mult. A fost unul nelipsit de pe lista mea de rugăciune. Mă gândeam că nu se poate ca Dumnezeu să nu cheme la mântuire un suflet atât de frumos ca al lui. Și totuși anii treceau și eu credeam că nu se întâmplă nimic. Nu știam că Dumnezeu în mod tainic lucra. Anul trecut, 2012, Teofil a făcut pasul și s-a botezat, așa cum a descoperit el citind scripturile că trebuie să facă orice om care vrea să se împace cu Dumnezeu. Abia am așteptat să stau de vorbă cu el și să-mi spună care a fost drumul lui, care au fost frământările lui, luptele lui, până când a hotărât să capituleze înaintea lui Dumnezeu. Și ca să nu fiu egoist și să nu țin doar pentru mine, am înregistrat discuția noastră și vă ofer și vouă în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie. O mărturie a lui Teofil Mândruțiu care se va întinde pe parcursul a 3 episoade. Ați auzit până acum tot felul de mărturii. S-au pocăit și s-au întors la Hristos adulteri, curvari, hoți, criminali, mincinoși, bețivi și alții cu tot felul de vicii. Teofil nu a avut astfel de vicii. Așa cum am spus, era și este un om minunat. Ai fi zis că el nu avea nevoie de pocăință. Dar au oamenii buni nevoie de pocăință? Cu siguranță că da. Pentru că ceea ce ochii noștri văd într-un fel, Dumnezeu vede în alt fel. Ascultați deci primul episod din mărturia lui Teofil Mândruțiu. Teofil, tu ai o poveste interesantă în ceea ce privește felul în care te-ai întors la Dumnezeu. Câți ani au trecut până când ai hotărât să faci un legământ cu Dumnezeu?
Întrebarea asta nu prea e ușoară pentru că trebuie să socotești de când să numere ani. Ori dacă numere ani de când te-ai născut, până când se întâmplă întoarcerea la Dumnezeu, sigur că au trecut de 50. 50 de ani și încă 5. Dacă numere ani de când începi să pricepi, anii de după priceperea aceea s-au de cercetat.
Și ăștia cam câți ar fi?
Din tinerețe până acum, eu nu știu cum să zicem că suntem la 50 de ani, probabil că suntem la o vârstă a maturității de plină. Primul meu contact cu o biserică nouă testamentală a fost în Brusturi, în satul nevastă-mea, când am vizitat-o. Și aș fac o paranteză, eu în vremea aceea eram elev în școala militară. Tu știi că de profesie sunt cătană, cătană cu legitimație întreagă. Am slujit în această ipostază zeci și zeci de ani, până m-am ieșit din armată. Și în vremea despre care vorbim, eram într-o permisie sau eram într-o vacanță și m-am dus în Brusturi pentru că era dor de drăguța mea. Era duminică și fiind la ea, duminica dimineața, mama nevestei mele, soacră mea, o cheamă și zice cam așa: fată, te duci la biserică, că azi e duminică. Și în familia ei așa au fost crescuți, așa au fost educați, duminica să merge la biserică înaintea oricărui altă prioritate. A venit la mine mai codindu-se așa și a zis: știi, mama a zis să mergem la biserică. N-am avut niciun fel de reținere, cu toate că știi foarte bine că în vremea aceea cei care erau în armată nu prea erau compatibili nici cu mersul la biserică, nici cu noțiunea de credință. Așa au fost vremurile.
Da, era vremea comunismului.
Era vremea comunismului și era distanța, chiar impunerea de a ține o distanță oarecare față de perceptele creștine. Eu vin dintr-o biserică ortodoxă, tu știi chestia asta, și în duminica aceea când soția mea a spus trebuie să mergem la biserică, am intrat pentru prima dată într-o biserică nouă testamentală, în satul Brusturi din Sălaș. Și acum, când cineva străin intră într-o biserică la țară, toate privirile sunt asupra persoanei care intră acolo. Și văzându-mă că însoțesc o fată a unui creștin din satul lor, s-a întâmplat un lucru interesant atunci, Dan. Persoana care conducea biserica a venit drept la mine și mi s-a adresat de genul acesta: nu ați dori să ne conduceți în slujire astăzi? M-am scuzat cam de genul acesta: știți, astăzi nu sunt pregătit, dar poate altă dată. Și aici vreau să spun un lucru foarte adânc. Eu n-am știut ce zic. Dar slăvit fie Dumnezeu că a fost cineva care a știut ce spun și pentru că m-a ascultat, a adus în timp ziua aceea. Și pentru mine cred că n-a fost o bucurie mai mare decât când am realizat lucrul acesta.
Cred că pentru că ai fost sincer. Nu cred că ai fost sincer când ai spus poate altă dată. Nu ai spus numai ca să scap de el.
Nu mai știu cum am spus. Știu că am spus. Și exact asta a fost discuția. Nici nu mă gândeam eu că vreodată se va întâmpla lucrul acesta. Dar mai târziu, mult mai târziu, am înțeles că Dumnezeu se uită la inima omului. Și când inima aceea poate să fie curățită și în ea încape harul și darul, Dumnezeu aude și împlinește ceea ce tu ai spus cândva.
Să ne oprim aici, o să revenim la momentul ăsta și să le luăm puțin mai din urmă. Dacă ai avut preocupări în legătură cu Dumnezeu, cu credința?
Da, sigur. Eu vin dintr-o familie de oameni credincioși, într-o familie ortodoxă ca și credință, și în copilărie mi-amintesc foarte bine, preotul din sat făcea cu noi copiii în anii 60 și ceva, 67, 68, făcea religie. Și învățătorii noștri nu ne opreau să mergem la orele de religie. Și acolo ne spuneau lucrurile pe limba noastră, simplu, direct, ca niște povești, ne chiar dădeau note. Și asta a făcut să sădească în inima mea de copil de atunci dragostea față de Dumnezeu. O dragoste pusă într-o formă de preoții aceia care își făceau treaba cu mare drag cu noi. După ce terminam școala, mergeam la biserică o oră și aveam religie. Nu în cadrul programului școlar, în afară, religie la școală. Și chiar ar fi bine să mulțumesc acelor învățători cu mintea întreagă, că nu ne-au oprit niciodată. Cu toate că nu prea ar fi avut ei voie să ne lase să facem treaba asta. Cam așa a fost cunoștința mea despre religie, despre biserică, despre credință și mai departe.
Înțeleg acum și sau mă gândesc cât de important este să fie învățați copiii de mici calea aceasta credință. Ceea ce nu se prea mai întâmplă astăzi, chiar dacă este religie la școală.
Orice întrebare îmi pui aici și, de fapt, orice întrebare ne punem unii altora, unde credem că răspunsurile sunt greu de dat, au niște răspunsuri în Biblie. E clar că dacă semeni într-un pământ roditor și pe urmă ajungi să uzi și să sape acolo, Dumnezeu are grijă să crească cuvântul lui și învățătura lui și dragostea lui și tot ce se pune acolo. Este extraordinar de important la copii să aibă cunoștința aceasta cel puțin primară despre biserică.
Ce pământ mai bun și mai roditor poate fi decât o inimă sinceră și curată de copil?
Așa este. Sigur că la vârsta aceea nu înțelegi mare lucru. Dar am învățat în timp că
se pune o sămânță acolo.
Sigur că da. Am învățat în timp că Dumnezeu poartă de grijă. Că Dumnezeu pentru fiecare om are un plan al lui. Și planul lui Dumnezeu este întotdeauna, dar absolut întotdeauna deasupra planurilor noastre. Poate tu pornești pe un drum, să ai o țintă, și pe drumul tău, dacă mâna lui Dumnezeu este peste tine. S-ar putea să n-ajungi la ținta pe care tu ți-ai propus-o, dar să ajungi la o țintă mult, mult mai favorabilă ulterior. Și lucrurile astea și mie mi s-au relevat mult mai târziu când am început să pricep mai adânc și când m-am aplecat asupra cuvântului cu toată dragostea. Spun că Dumnezeu poartă de grijă și nu știu dacă este locul să spun aici o întâmplare din copilăria mea pe care atunci n-am înțeles-o, dar mai târziu după ce am înțeles-o m-a cutremurat și cred că aveam vreo 7 sau 8 ani. Era vară, mergeam la scaldă ca toți copiii din vremea aceea și drumul meu spre scaldă trecea peste o zonă unde era o trecere la cale ferată, de nivel la cale ferată. Eram îmbrăcat cu un short, cu un maieu, cu niște sandale în picioare și eu m-am jucat acolo la trecerea aceea de cale ferată. Și tot jucându-mă, cum liniile sunt duble acolo, mi-am băgat piciorul stâng între cele două linii apropiate. Și când eu am apăsat piciorul, sandaua s-a îndoit și a intrat acolo. Când am vrut să-l scot, n-am mai putut, pentru că sandaua s-a desfăcut și nu-i mai dădea voie să iasă dintre cele două linii de cale ferată. În secunda aceea, de la stația cealaltă, s-a auzit fluierând trenul. Venea spre stația în apropierea căreia eram eu cu piciorul prins captiv acolo. Era vară, vegetația abundentă, cantonul ăsta era, trecerea aceasta era nu foarte departe de canton, dar era cumva mascată de vegetația abundentă. În partea dinspre cealaltă stație era o curbă, vegetație și practic nu se vedea trenul decât când era în imediată apropierea ta. Și trenul venea spre mine, distanța între stații era 2 km, poate nici atât. Și trenul începea să vină dinspre stația cealaltă către locul unde eram eu. Și atunci am încercat să-mi pun mâna între cele două linii de cale ferată să-mi desfac cureaua de la sanda. Nu intra și mâna și piciorul. Acolo nu încăpeau. Am încercat să înrup încălțămintea. Nu aveam forța ce eram un copilaș firav. Și nu aveam nicio soluție. În jur nu era nimeni. Mă uitam, deja vedeam fumul la tren, deja l-auzeam din ce în ce mai aproape, parcă îl simțeam și în șina de cale ferată. Și mi-a trecut prin gând atunci să fac niște exerciții înspre exteriorul căii ferate, piciorul stâng rămânând acolo prins, captiv, să văd cât pot să mă îndoi. Ca atunci când o să ajungă trenul la mine să nu mă taie de tot. Și făceam deja exerciții cum să îmi taie cât mai puțin din picior, ca să nu mă moară de tot. Deja m-am obișnuit cu gândul ăsta, deja vedeam că trenul mai are poate 500 de metri, pe urmă 400 de metri. Deci nu mai aveam nicio șansă. Îl auzeam mai mult, vedeam fumul, nu-l vedeam de curba aceea. Dar știi ce ți-am spus? Că Dumnezeu poartă de grijă și Dumnezeu are un plan al Lui. În momentul acela, peste drum de trecere aceea de cale ferată, fiind o casă, un om a ieșit să-și adapte vitele. Și când s-a uitat, m-a fotografiat în ipostaza în care era. Și parcă ne-am înțeles din priviri, m-a văzut că eram speriat. Și-a aruncat găleata, a lăsat vita liberă în curte și a fugit într-o suflet la mine, m-a prins de mână, m-a tras de acolo de mi-a rămas piciorul julit, sandaua între calea ferată și vreau să spun că au fost poate 10-15 secunde când trenul a trecut pe acolo și eu nu mai eram acolo. Nu mi-am dat seama atunci și poate nici nu aveam cum să-mi dau seama că Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Am realizat lucrul acesta când am început să înțeleg cum lucrează Dumnezeu cu oamenii și în sufletul lor. E cutremurătoare povestea asta mea, dar m-a marcat pentru toată viața și sunt dator să-i mulțumesc lui Dumnezeu și dacă mă gândesc numai la momentul ăsta din viața mea.
Deci, acum, după înțelegerea pe care o ai acum, privind în urmă, știi sigur că Dumnezeu a avut un plan cu tine și a vrut să te aducă într-un
Dumnezeu are planul cu toată lumea. Deci Dumnezeu ne iubește în egală măsură pe toți. Toți suntem copiii Lui. Și tuturor oamenilor le vorbește. Și în felul acesta în care eu ți-am explicat ție că a vorbit. Eu înțeleg că Dumnezeu a vorbit. Și mai târziu mi-a deschis mintea să pricep ce vorbește. Sigur că noi oamenii păcătuim prin faptul că de multe ori nu vrem să auzim cum Dumnezeu vorbește sau când vorbește. Sau cel puțin să auzim și să înțelegem că El ne-a vorbit într-un fel sau altul. Și lucrurile acestea de purtare de grijă la lui Dumnezeu, să știi că nu sunt singulare. Îți mai dau două exemple foarte scurte. Odată am plecat cu mașina la Cluj și pe drum am luat o persoană cu mine, era și soția, și ne grăbeam să ajungem la Cluj și când persoana respectivă a coborât din mașină, locul fiind drept, fără niciun fel de presiune pe mașină sau pe alte forțe care se întâmplă acolo în circulație, pornind de pe loc, roata din dreapta mașinii era complet ieșită din direcție. Și din capul de bară și din tot ceea ce însemna direcție, pentru că s-a întors cu 90 de grade. Atunci m-am gândit cum mergeam cu 80, 90, 100 pe ore, depășiri și mai departe, cine a pus mâna acolo și a ținut roata în direcție. Ai putea să zici și după o analiză superficială că a fost mâna destinului, cum se practica spune. Ai putea să zici
că ai avut noroc.
Un noroc, exact asta vreau să spun și eu. Că a fost un noroc, dar nu. Mi-am dat seama că și acolo Dumnezeu a purtat de grijă și când ai ajuns la destinație ți-a arătat, uite, fiule sau omule, te-am păzit. Tu înțelege că te-am păzit și lucrul ăsta iarăși m-a marcat extraordinar. Un lucru iarăși foarte simplu, vreau să spun, tot de mașină se leagă. Era într-o primăvară, plecam toți spre Cluj și undeva pe top acolo, fiind încălzindu-se afară, am deschis un gemuleț de la mașină să intre un pic de aer curat înăuntru și proaspăt și închizătoarea de la gemulețul acela s-a rupt și a căzut înspre exterior. Și acum eu am oprit la 70-80 de metri, 100, să o caut pentru că oricine putea să-mi intre în mașină și trebuia să o găsesc. E cât o jumătate de clanță de ușă, acea închizătoare care fixează gemulețul acela. Și am căutat-o eu cu soția mea, cam de unde am zis că am pierdut-o. Erau și copiii cu mine, trebuiau să plece la școală. 5 minute, 10 minute și unde era puțină zăpadă și apă și pe margine și până la mașină și mai în față de mașină și mai înainte de unde am socotit că am pierdut-o și parcă a dispărut. Mi-amintesc că o astfel de chestiune care rămâne fără nicio urmă îi se zice că e negată metafizic, adică dispare cu desăvârșire, nu mai există. Și pe măsură ce o căutam, o căutam cu o râvnă proprie și absolut de neînțeles cum un lucru care trebuie să fie nu e nicăieri. Copiii trebuia să meargă la școală. Noi ne grăbeam și așa eram în întârziere. Ne uitam la ceas, o căutam toți patru ca și cu detectorul. Nicăieri. Nicăieri și am căutat-o de 10-20 de ori și în sus și în jos pe o distanță de 100 și ceva de metri. Nic. A dispărut. Dan, a dispărut. Și pe măsură ce o căutam, eram tot mai revoltat și tot mai agitat că nu o găsim. A fost un moment atunci și vreau să spun că în lucrurile mici, dacă înțelegi că Dumnezeu vorbește, înțelegi apoi și lucrurile mari. Am avut un moment pe care nu o să-l uit în viața mea, în care am zis, m-am abandonat.
În timp ce căutai mânerul.
Exact, și am zis, conștient că nu mai există mânerul acela. Și am zis cam așa, Doamne, ajută-mă să o găsesc, eu nu mai sunt în stare. În 3 secunde am găsit acea închizătoare unde am căutat-o de 100 de ori. E un lucru absolut, în aparență, banal. Dar pentru mine spune foarte multe. Foarte multe. Deci Dumnezeu se relevă și în lucrurile aparent mărunte. Dacă știi să renunți la propriul tău eu la un moment dat.
Și dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu.
Și dacă vrei să-L vezi categoric.
Interesant tot ceea ce mi-ai spus până acum, în sensul în care Dumnezeu căuta să ți se descopere încă de la 7-8 ani și după aceea prin câte ai trecut, cum Dumnezeu căuta să ți se descopere, să ți se reveleze într-un mod deosebit, să spună, uite, sunt aici, sunt aici. Și în timp ce îmi povesteam, eu îmi aminte de ce scrie în Romani, în primul capitol, ce scrie Pavel, apropo de faptul că Dumnezeu se descoperă în multe feluri, numai că oamenii nu iau seama. Aici scrie că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și zice, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
Absolut.
Dumnezeu vrea să se descopere. După aceea merge mai departe și spune că însușirile lui nevăzute, puterea lui se văd dacă te uiți la ceea ce a creat el. Dacă te uiți cu băgare de seamă.
Exact, așa e.
Pe lângă asta, mai dă și alte semnale, cum ți-a dat ție, numai că oamenii nu iau minte.
Dar vine o bucurie mare când toate lucrurile astea le înțelegi. Deci bucuria aceea te cuprinde, te inundă, te cucerește. Pentru că simți prezența lui Dumnezeu și descoperi lucruri de care habar n-ai avut că sunt cele mai adevărate din toată lumea asta. Și toate astea, încă o dată spun și de la ideea de la care am pornit, toate sunt prinse în planul lui Dumnezeu. Și de aceea așa de frumos și așa de grandios Dumnezeu și atât de mare și atât de puternic. Că El este atât de bun cu noi încât să ne permită accesul în a înțelege lucrurile astea. Și nu poate fi hrană mai mare și mai bună decât atunci când te întâlnești cu astfel de stare.
Ce s-a întâmplat mai târziu?
Mai târziu, îți dai seama, m-am căsătorit, am avut copii.
Când ai intrat în armată?
La 14 ani, îți vine a crede. 14 ani m-am făcut un liceu militar, pe urmă am făcut o școală militară, pe urmă ofițer de profesie zeci de ani de zile și viața asta cu regulile ei mai mult sau mai puțin ca zone te marchează, te acoperă până la urmă, îți ia tot timpul și te formează într-un fel al lumii și bun, dar în vremea aceea fiind și epoca aceea comunistă, era o distanță între acceptarea practicării, să spunem în ghilimele, a credinței într-o biserică. Nici nu era voie să intri într-o biserică, nu știu dacă tu știi treaba asta. Mai ales la noi, la ofițeri, la militari, nu prea era de acceptat. Și atunci îți dai seama, 4 ani în liceu, pe urmă școala militară, pe urmă 10 de ani de cătănie, relația cu Dumnezeu a fost distantă. Și când
ofițerii erau recunoscuți ca oameni vicioși, știu și eu, am făcut armata, mulți erau cu vicii.
Probabil nu o să vorbesc urât despre ofițeri sau despre militar, pentru că eu am fost așa de multă vreme militar. Eu nu am avut astfel de alunecări și mă bucur pentru asta, nu fac acum o laudă din asta. Sigur că sunt și excepții.
Am spus nu în ideea ca să se vorbească de rău despre ei, ci ca să scoatem în evidență mediul în care erai în vremea aceea și care te-ar fi putut duce pe direcția aceasta.
Există o explicație, pentru că mare parte din timp oamenii ăștia nu erau acasă. Tot timpul erau bani aplicații, bani exerciții, bani misiuni, ba se mutau dintr-o garnizoană în alta, ba erau trimiși la cules, porumb și tot felul de munci agricole, ba la canal. Și sigur că acolo amprenta mediului se lasă și se pune ca o pecete. Dar asta e altă poveste. Deci o perioadă lungă de timp nu am știut foarte mult sau nu m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și ceea ce știam din învățătura Bisericii Ortodoxe și în modul în care erau prezentate lucrurile, sigur că atunci când eram la țară, acasă sau chiar la Cluj unde sunt, mergeam la biserică uneori, dar nu se legau lucrurile cu o înțelegere aprofundată. Lucrurile erau pur și simplu ca o practicare a credinței, nu era o credință de esență.
Era o formă.
Era o formă care, ziceai că nu e o formă, ziceai că intră într-o normalitate, într-o normalitate care se încadra într-o normalitate generală, cum lumea percepea sau percepe în general mersul la biserică. A te duce la biserică, aveai cumva sentimentul că Dumnezeu ți-e dator că tu te-ai dus la biserică. Dar modul ăsta de percepție vine o vreme când ți se răstoarnă și îl pricepi în adevăratul sens al lui.
Sau poate îți liniștești conștiința că te-ai dus acolo și ai făcut ceva bun.
Știai că ai făcut un lucru bun și știai că e bine și și în oamenii, eu cred că și în oamenii atei, Dumnezeu lasă o sămânță a conștiinței că există un Dumnezeu și că are grijă. Doar că sămânța aceea nu e cultivată, sămânța aceea este înlăbușită.
Cum ai trecut peste momentul ăsta al slujbei în armată?
Îți dai seama că perioada asta a fost o perioadă destul de lungă în viața mea. Dar pentru că soția mea a crescut într-o familie baptistă în satul ei și...
N-ai văzut niciun impediment atunci când v-ați căsătorit? Ea venind dintr-o familie baptistă, tu fiind un ortodox?
Nu, cred că atunci judecăm lucrurile mai superficial. Și important a fost pentru mine că a fost o dragoste puternică și dragostea aceasta Dumnezeu a binecuvântat-o. Și a făcut să ne unim destinele și este o recunoștință veșnică pentru faptul că s-a întâmplat așa. Dar am început la un moment dat să mergem la Cluj și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Baptistă. Și chiar am făcut o înțelegere, bun, într-o duminică mergem acolo, într-o duminică mergem dincolo. Și în înțelepciunea ei, soția mea a acceptat lucrul acesta, până când am sesizat ca mod de prezentare a lucrurilor în care se vorbea despre Dumnezeu că sunt niște diferențe. Și acum eu din fire sunt mai meticulos, așa, mai cercetător. Cam despic firul în patru, îmi place să pricep lucrurile până la sâmbure, până la adevăr. Și am avut o Biblie, am primit o Biblie și m-am apucat și am început să citesc acea Biblie.
Până atunci n-ai citit Biblia?
Până atunci Biblia în mod constant n-am citit-o. Citeam sau era suficient din ceea ce se vorbea la biserică, din pilde, din întâmplări, din prezentări. Nu am avut o Biblie și cred că ăsta este un lucru extraordinar, momentul în care vii în contact direct cu cuvântul lui Dumnezeu. Cred că e extraordinar de important, pentru că pentru mine, acum fac așa un salt peste timp, faptul că am avut cuvântul lui Dumnezeu scris în cartea lui și am avut acces la el și am început să-l citesc și apoi am început să îl recitesc până am ajuns la ceea ce spune Psalmul 34, parcă e o invitație frumoasă acolo, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Așa scrie în Psalmul 34. Și este un adevăr extraordinar, cuvântul lui Dumnezeu nu se citește. Cu cuvântul lui Dumnezeu te hrănește. Și când începi să simți această hrană, lucrurile încep să se schimbe. Dumnezeu atunci lucrează la inima omului. Și acum să revin. Când am început să citesc din Biblie și m-am uitat la modul în care lumea și oamenii aplică ceea ce acolo este cu titlul de poruncă de multe ori, cu titlul de lege, cu titlul de învățătură, cu titlul de adevăr absolut, și modul în care oamenii o aplică, să spun drept, m-am speriat. M-am speriat mai ales uitându-mă în credința ortodoxă de unde eu îmi aveam rădăcinile. Și citeam din ce în ce mai mult. Când nu citeam, era ca și atunci când ai fi însetat. Și a venit momentul după 89 când lucrurile s-au descătușat și accesul la cuvânt a fost mai facil, a fost mai direct, a fost fără opreliști. Și a fost o binecuvântare lucrul ăsta, eu cred că pentru tot neamul românesc și ar trebui să fie o binecuvântare. Și din fericire pot să spun ție aici că am foarte mulți colegi, foști ofițeri care s-au pocăit, care au chiar o asociație a lor, asociația militarilor creștini. Și pe măsură ce citeam, pe măsură ce descopeream, nu mă mai săturam de Dumnezeu. Dar pe de cealaltă parte mă întristam de modul în care înțeleg ceilalți oameni și parcă îmi venea să strig, parcă îmi venea să le spun că lucrurile stau altfel de cum sunt practicate. Și am început să mergem în Cluj la Biserica Betel, aproape săptămână de săptămână, și să ne afundăm din ce în ce mai mult învățătura apropiată cuvântului Dumnezeu. Sigur, a fost lucrul ăsta, ani de zile s-a întâmplat. Acum, ar fi firească întrebarea să zici, bine, când te duci ani de zile într-o biserică și nu pricepi să faci ceea ce trebuie făcut. Eu mie îmi puneam întrebările astea, uitându-mă sau neuitându-mă în oglindă. Dar, încă o dată, cred că Dumnezeu cu fiecare om are un plan al lui, un timp al lui, așa cum spune și în Eclesiastul, nu? Există un timp pentru toate lucrurile. Și faptul că a îngăduit și a așteptat ani de zile, în timpul ăsta ne-a hrănit cu adevărul lui și ne-a format, și nu poate să fie decât bucurie imensă atunci când citiți și când ajungi la convingerea că lucrurile scrise în Biblie au o singură traducere în inima omului. Nu au o mie de traduceri sau traduceri variate, și un singur înțeles al adevărului. Dar în vremea aceea când mergeam la biserică așa de aproape săptămână de săptămână, mi-am dat seama de un lucru, că este insuficient doar să pricep lucrurile, să le înțelegi, să le accepți, dacă nu vine un moment în care trebuie să acționezi. Deci fără acest moment pe care eu l-am denumit așa punctul zero, lucrurile n-au început. Nu pot să înceapă și nu se produc decât la nivel de teorie. Și a venit și momentul ăsta.
Înainte să ne vorbești despre punctul zero, îmi spunea că îi vedeai pe ceilalți, înțelegeai modul greșit în care se raportează la Dumnezeu. Dar cum te vedeai pe tine? Cum ai început să te vezi pe tine după ce ai început să citești Biblia?
La statutul care l-aveam în raport cu Dumnezeu, m-am văzut în afara planului de mântuire. La statutul acela. Și am conștientizat lucrul acesta. Eram sigur că sunt lucruri care neîmplinite se pot întâmpla, cum s-a întâmplat cu Nicodim, nu? Un om care avea râvnă de plină, nu? Un om care știa atât de multe despre Dumnezeu și totuși Iisus Hristos vine și îi dă lecția. Este cu neputință dacă nu te naști din nou, și nici atunci n-a înțeles. Sau cum s-a întâmplat cu cel mai mare prigonitor al lui Iisus, cu Saul, nu? Care credea că face lucrurile extraordinar de bine și de bune. Și până când Dumnezeu nu-i pune și ia solzii de pe ochi, el nu se întoarce. Cam așa mă vedeam și pe mine atunci, când am descoperit, deci când Dumnezeu mi-a luat solzii de pe ochi și am descoperit care este calea, am și luat hotărârea. Și atunci a fost momentul în care m-am apropiat de acel punct zero, pentru că sunt lucruri care trebuie împlinite obligatoriu ca să fii un copil al lui Dumnezeu, fără care nu se poate. Deci nu poți să fii și rece și cald. Și poate că despre punctul ăsta zero ar fi bine să-ți povestesc prin ceea ce s-a întâmplat de fapt în viața mea. Era în urmă cu câțiva ani de zile, între Crăciun și Anul Nou s-a întâmplat treaba asta, când preoții din Biserica Ortodoxă se duc, debobotează cu crucea, cu Iordanul, cred că știi despre ce e vorba, și cu apă sfințită, cu busuioc, cu cântarea de Iordan, se duc în casele oamenilor.
Ați ascultat primul episod din mărturia lui Teofil Mândruțiu. Rămâneți cu Radio Unison. În edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta și celelalte două episoade.